In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Deus in adiutorium meum intende, Domine ad aiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis iniem accende. Emite Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Act of Contrition.
Confiteor de omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioane Baptiste, Sanctis Apostolis, Petro et Paulo, omnibus sanctis, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michelem Arcangelum, Beatum Ioane Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, orare pro mea Dominum, Deum nostrum. Miseriator nostri omnipotens Deus, dimissis peccatis nostris, perduca nos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Rosarii, Beate Mariae Virginis, Mysteria Gaudiosa. Credo in Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Celi et Terre, et in Iesum Christum, Filium Eius Unicum Dominum Nostrum, qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis, in deventurus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnes resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.